Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayon, si Jordan at si Fritzy Punsalan at ating pag-uusapan ang panibagong pagtuturo nila sa kanilang performing arts school sa Geelong. Magandang araw sa inyong dalawa.
Magandang araw.
Jordan, kayo ay may isang performing arts school at nito ngang, kung di ako nagkakamali, huling bahagi ng Marso, nung sinabi na bawal na ang mga non-essential services, ay pansamantalang tinigil ang mga klase.
Tama.
Pagkatapos ng ilang linggo, nakita ko na nagsimula kayong mulit nagdesisyon na gawing online ang lahat.
Yes.
So ano ang naging daan para nagdesisyon kayong gawing online ang lahat?
Kasi abruptly, di ba, natigil yung classes namin. Dapat may 1 week pa kami to run the business. Tapos, nung nagsara, so isip agad kami, upo kami kung paano namin i-deliver ang singing, dancing, acting, sa pinakamabilis na paraan, kasi mag-open din after noon ng term 2. We only have 2 weeks after that. Ayun, nag-decide kami, nakita namin yung Zoom, tin-trial namin yung last week ng mga students na trial muna tayo, pwede ko naman i-credito next term kung whatever happens if we can get back sa studio. Ayun, nag-trial, gusto naman ng mga estudyante, and yeah, from then on, tinuloy namin ng term 2. Nag-start kami last week.
So, yung
so, run na all classes. Except for acrobatics, breakdance, yung kailangan mo talaga ng mga spotting na teacher, hindi namin in-open yung class na yon.
So, yung Zoom, alam ko pwedeng maraming tao sa iisang session, hindi ba?
Yes, that's correct.
So paano ka nagtuturo? Una muna ba, pinapakita mo yung mga sayaw or tinuturo mo pagkatapos iniisa-isa mo sila? O isang malaking session para sa ilang estudyante?
Kasi usually, ang classes sa dancing, so it's a group dance, meron kang mga 10 to 12 in a normal setting in a class. So ang ginawa ko, ang sinabi ko sa mga parents, i-divide ko, di bali, you know, kahit maliit ang kikitain mo this term, pero mas gusto ko kasi yung quality ng services tsaka ng teaching maibigay ko. So hinati ko yung group sa mga technique class na kailangan ko talaga silang tignan, kailangan ko i-correct, you know, dinivide ko. Sabi ko, kakap ko sila ng 6 per class, mm-hmm, para lahat makikita ko. Pero pagdating naman sa mga group choreography, yun, kahit ilan. So, meron kami ngayon class na 14 sila lahat sa isang session. Kasi choreography naman, they can record the teacher demonstrating the routine.
Mm-hmm.
So pag na-record nila yon, aaralan na sa bahay. So next week, continue kami, progress lang ng progress sa choreography. Pero ang technique talaga, lahat ng mga technique, mga skill work, yun talaga kinakap namin, ang nililimit namin yung mga students na pwede lang mag-Zoom. So dumami yung classes namin kasi may mga classes kami na nagsara, pero nadagdagan pa rin kasi dinivide mo yung mga classes. Mm-hmm. So ngayon, 7 days a week kami nagtuturo instead of 5 before.
So mas abala kasi, ka ngayon?
Yes, mas busy ako ngayon kasi sa studio mayroon kaming 3 rooms. So may singing room at may 2 big dance studio. Eh ngayon, kasi ako lang ang host, Zoom, isang hosting lang kinukuha ko para lahat na mamonitor ko, pati mga tuturo ng teachers, hindi ka pwede mag-multiple session. So isa lang talaga nag-run everyday na class. So kaya kailangan mag-other days ka na mag-open. Even like Sundays, I still have to open Sundays para makip ma-monitor ko yung nangyayari sa mga estudyante.
Hindi ba mahirap? Kasi maraming monitor yun, maraming mga frames, hindi ba? Hindi ba mahirap tutukan yung mga estudyante?
Pag technique, kasi limit lang naman sa 6 hindi. Pero pag choreography, so hindi mo talaga matututukan lahat in 1 hour or 45 minutes na class. Pero that's why pwede nila i-record yung session.
Kamusta so, naman yung connection?
Yeah. Pag dito sa bahay, may wifi, mas maganda. I mean, steady yung connection mo. Pero may mga times na pupunta ako sa studio, ako mag-isa, doon ako nagko-conduct ng class, just me, kasi I'm allowed to be in my studio. Doon medyo twice na nakikick out kami sa, mahina yung internet. Mahina yung internet sa ng iba, yung mga hotspot. Yun lang ang pagiging problema talaga.
Hmm. So ibig sabihin ba sa bahay mo, gumawa ka ng panibagong spasyo para pwede kang sumayaw, mas malaking spasyo?
Minsan sa backyard, minsan yung lounge, tinatanggal namin yung rug, minumove namin yung mga sofa, sasayo kami.
So mas malaking trabaho talaga?
Mas malaki, pero you know, hindi siya nakakapagod physically. Kasi mas nakakapagod pag sa studio ka, kasi mas gumagalaw ka. Dito, mas nakaupo ako, mas tumitingin ako sa kanila, mas pinapanood ko sila.
So mas nakakapagod sa mental at emotional state, maaari ba natin sabihin yun?
Yes, kasi ang nakakapagod sa online is kasi sanay ako sa energy ng mga students face to face. Dito wala kang makukuha. Kasi lahat sila mute mo. Kasi hindi pwedeng sabay-sabay naka-on ng sound or else hindi maririnig. So lahat naka-mute. So ako lang nagsasalita, binibigyan ko sila ng mga signs, ng mga thumbs up if we go on, proceed, walang problem, or may cross, magbibigay sila ng sign na they wanna ask a question. Pero yun, we just have to make it work.
Kamusta naman yung mood o yung vibe ng mga estudyante?
Okay naman sila. Yung iba, siyempre, yung energy, hindi ganun ka-energetic compared sa studio. Pero andun sila, they're willing to learn. Lalo yung mga loyal mong estudyante na hindi talaga sila nag-give up kahit isang mga klase. Multiple classes talaga ina-enroll nila, hindi sila nag-give up. I mean, wala silang binitawan. So, ando pa rin sila every day.
So, sa performing arts studio nyo, mayroon bang mga guro na pansamantalang hindi nagtatrabaho? O mayroon bang na-stood down? Ika nga?
Meron siguro akong 4 teachers na hindi ko pinag online because they're new. Hindi sila sanay, hindi sila komportable magturo online. Pero kumuha ako ng mga bagong teachers ko. Yung mga dating teachers na hindi makapagturo last term physically because they're working like cafe or they mga nurse sila, yung mga ganon. So hindi sila makapag face-to-face last term. Sila ngayon yung nakuha ko to ina-substitute doon sa mga hindi kaya. So kumpleto pa rin kami. I have probably 8 or 9 kaming nagtuturo.
Ikaw naman, Fritzy, kamusta naman? Dahil music naman ang tinuturo mo, hindi ba?
Oo. Ibang setup naman ang kailangan mo doon. Kasi at least sa dance, yung movement yung nakikita mo eh. Sa akin, importante yung sound quality. Dahil singing nga yung itinuturo ko. So, ang imbes na Zoom, yung ginagamit ko na platform, syempre trial and error din yung ginawa ko nung una para malaman kung ano talaga yung best way to tackle this new normal because of the current situation. So, may lag kasi eh. Kasi 'di ba, yung internet strength. So hindi pwedeng halimbawa kung magpe-play ako ng backing track, delayed siya doon sa other end ng line. So hindi ko ma-assess properly, hindi ko ma-critique, hindi ako makapagbigay ng accurate feedback kung ganun yung siste. So ang ginagawa ko ngayon, ang warm-up exercises ko, ako pa rin, tumutugtog pa rin ako ng piano, pero expected ko na merong siguro mga 10 second delay. So na-manage ko na siya. Pero kapag dating na dun sa practical aspect, which is yung kakantahin na nila yung pyesa na inaaral nila, binibigyan ko sila prior nung kopya, nung backing track, para ipi-play nila on another device. Mm. So they use 2 devices. One device we use for the video call, and it can be FaceTime or Skype or Zoom or Instagram Messenger or Facebook Messenger. Oo, kung ano man yung pwede nilang, kung ano man yung komportable nilang gamitin para makapag-video call. And then the other device can be a laptop, usually laptop siya, para ma-play nila yung mga sinend ko na files sa kanila.
So, meron bang nabawasan ba, nadagdagan ba yung estudyante mo dahil sa bagong platforma na to?
Nadagdagan ako.
Wow!
Nadagdagan ako. Siguro na rin dahil yung mga tao naghahanap ng something to do, something productive while we are in this situation. Yung mga tipong nasa bucket list nila yan dati, ngayon na may time na sila, they had taken the opportunity. So meron akong new enrollments, which is good.
Pero paano ninyo, kayong mag-asawa, dahil nabanggit ni Jordan, mas dumami yung klase niya at 7 days a week. Pagkatapos ikaw, nagtatrabaho ka pa, nag-work from home ka sa isa mo pang trabaho, pagkatapos na nagtuturo ka, pagkatapos na sa bahay pa yung dalawa ninyong anak. So paano nyo inaayos yung oras ninyo?
Ang magandang tanong yan, Maridel. You ask the best questions.
Kasi parang kinikwento mo pa lang, napagod na ako eh.
So anong sagot, Maridel?
Hindi. So paano kayo nabubuhay araw-araw?
Three questions here.
Malaking tulong na medyo self-sufficient and independent na yung dalawang bata. So Adam is 16, Paige is turning 11. So meron na silang na-establish na routine. So hindi ko na sila masyadong parang inaalalayan pagdating sa kanilang remote learning. Para pagkagising ko sa umaga, yung day job ko na lang yung inaatupag ko. And pagkatapos ng work, diretso sa pagtuturo ng music after work. Ang ginagawa namin, si Jordan na sa isang kwarto para nagtuturo siya ng dance, ako nandito ako sa lounge room kasi dito naka-set up yung piano. So ganun yung system, and you just kind of get used to it and adjust really really quickly. And at yung una lang medyo malaking adjustment talaga kasi stress ka, gagana ba yung internet, makakakonnect ka ba dun sa platform na ginagamit mo. Pero nung mga pangatlong session na, ano na, sanay ka na, tapos sanay na rin yung mga bata, tapos yung mga estudyante mo, nakikita mo na natutuwa naman na at least may ginagawa sila na that resembles some sort of normal. Kaya nakakatulong din yun na magpatanggal ng pagod at ma-validate na okay lang tong effort na to.
So kailan ang downtime ninyo? Pag nakapikit na ang mata ninyo.
Oh, parang ganun.
Pero ano naman, masarap naman yung ginagawa namin. Nag-enjoy naman kami sa ginagawa namin. So okay lang kahit so, napagod.
So kahit
yun ang downtime mo. If yung nagtuturo ka, parang hindi naman siya stressful. Downtime din siya.
Kasi ikaw dati normally pag weekends nagpe-perform ka sa Salted Fish, 'di ba? So kahit nawala yun, parang nagkaroon ng kapalit.
Actually, now that you mention it, yun. Pag weekend at pag weeknight, I do have my weeknights now because previously wala akong weeknight dahil nagigig nga ako as a musician for Salted Fish. Ang turo ko naman kasi ng weekend is during the day, like yung Saturday ko ang maghapon. Tapos normally ang Sunday ko, either a Sunday afternoon or a Sunday evening, yun yung gig time ko. Walang gig ngayon, na-cancel nga lahat ng gigs namin eh. Pero ang na-buyback naman some time for myself na makahinga at makagawa ng mga home improvement projects na ang tagal-tagal ng outstanding.
Siguro ang ganda na ng bahay niyo.
Puro halaman.
Ito ang panibagong normal sa buhay ninyo hanggat maibalik sa dati ang kalakaran.
Tama. Ito muna. Tiyaga muna dito.
So maraming salamat Jordan at Fritzy at maraming salamat sa panahon ninyo.
Salamat!
Maraming salamat Maridel and all the best sa SBS Filipino team.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.